Leyer Adaatlı Radio. Öyünüzde sağlık hormatlı dinleyiciler. Pragadaki stüdyoda süylenmen yoğuşan anını urvan. Bugün 2016 yılın 5. Mart keptanın şenbe günü. Meclis atlı gepleşigimizin Täjikistanyň Türkmenistanyň laşmagy diýen temanyň daşyna geçirilen söhbetdeşligini dinlemäge çagyrýar. Ony kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olary günüň sagadyň möhüm täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, Ozal Korun asary Baýmurat Hoja Muhammedowyň gulluk ýagdaýynyň hyýanatçylykly peýdalanyp, paralanlygyny we sorag edilenden soň dürli adamlardan alan 1,5 million dollar meçberindäki parasyny ýerine tapşyranlygyny aýdýar. Türkmen telewizionynyň beren maglumatyna görä, prezident Berdimuhammedow anyň öňe geçiren hökümet maslahatynda ýurdun ýokary gözegçilik edarasynyň we prokuratura edaralarynyň geçiren barlyklaryny Türkmenistan Newt gaz toplumunun kerhanalarını düyüplü arttırıp yazmaların yüze çıkarlarının havar verdi. Şeyle de prezident ministerler kanuniyatının meclisine katnaşçılara yüldönüp şeyle deydi.
Geçirilen son bağlarlar bu yaramadı işlere Hoca Muhammedov'un hem gönlün gönü katnaşanlığını korkuyordu. Oğlu kulluk yağdayından hıyanatçılıklı peydalanıp Par almak yali yaramadı işleri baş koşuptar.
Belirlenilisi yali yurdumuzun nevit gazı toplumunu yoğurlaşıların bir neçesi eyleyen ve ipesinden peydalanıp, düzgün olmaları yol veriptir deyip televizyonun havarına bu hasabatın cikme ciklikleri yakın ayrılayan korrupsiyanın meçhörleri ve yayrı varı da mağlumat vermekten saklanılıyor. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 4. Mart'ta geçirilen video şekilli konferensiyada Oğan Prezidenti Ashraf Ghani'ni Taliban bilen paragatçılığı yolu koymağa çalışmağı devam ettirmeğe çağırdı deyip aktama etti. Prezident Obama Abbasanın Oğanistan'ın ve regionuna zorluk sütemi azaltmak ve uzağından durnukkulluğu yolu koymak uğrundaki paragatçılık tağırlarını nıgtadı ve Ghani'nin Oğanistan'ın komşularının sevtara hizmettaşlığı çunlaştırma uğruna işleşmekteki Taliban'ın yarışık prosesini ilerletmekteki rolünü belledi. Oğanistan'ın Birleşen Ştatların, Pakistan'ın ve Hatay'ın resmiler geçen ay kavurlu olan duşuktan son Oğan hükümeti bilen Taliban'ın Mart'ın ilkinci heptesinde Pakistan'ı gönü parakatılık gepleşikler için duşmaklarına karasılayanlığını haber verdiler. Evropa Kengesiniň başlygy Donald Tusk migrant krizisini çözmek barada maslahatlaşmak üçin Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen uşýar. Donald Tusk Türkiýanyň içinden geçip Ýewropa Birleşigine gelýän migrantlaryň sanynyň juda köpdigini aýtdy. Tusk 4 martda gepleşikde Erdoğan'ı bu krizisi çözmäge has köp ýardym etmäge iterer öýdülýär diýip habarlarda aýdyldy. Sonnun bir gün olur, iktisadi migrantların Evropa Birleşiginden daşta durmurlu varada ol duyduruş sap edipte. Tuskun sapari Viyana, Balkanlara ve Afina migrantların Balkan yol diyleyen meselesindeki tağırlarlarını utkoşturmak çağırışları bilen eden diplomatik saparının Cemin Cemliyar. Ol liderler bilen Evropa Birleşiginin Gresiyanın daşkı serkedinin koruğunu berkitmek için kenariyaki koruk sistemasını döretmek planının taslaması arada gurrun etdi. Gresiya yakın ünlü ordaki Oğanistan'nak, Pakistan'nak, Rus'tan, yanamalardan, gariplikten kaçan bozkunların ve migrantların Evropa giriyan esasi girelgesi olup duruyar. Kepler Adatlı Radyo hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Belarus suudy 11 adam şol sanly bir aýaly neşe maddalar bilen bagly jinayetlerde aýplap 9 ýyldan 19 ýyl aralygynda türme tutsaglygyny hökm etdi. Minsk regional suudy 4 martda suud edilýänler bir kanun neşe töwdatyny gurum oçurukly jinayetçilik işini adam öldürmäge dahallylykda günäli tapdy. Derňokçylar bu toporun Belarusda, Kazakstanda, Ortiýetde we Ukrainada hereket edenligini diýerler. Şeýle de toporun ýolbaşy hasaplanýan adamyň entek adatlykda gelip görenligi habar berilýär. Moskwadaky metro stansiýasynda ýaş şaganyň ketilen kelleti bilen tutulan özbek enekesine resmi taýdan güne berilýär. Ortiýetiň derňe komitetiniň sözçüsi 4 martda Özbegistanyň raýaty Gülçehre Babakulowa enekli Baba Kulova enekelik edýän maşgalasynda 4 ýaşly urusyny öldürenligi üçin günä bildirildi diýdi. Baba Kulova şu hepdeniň başynda jurnalistlere Allahynyň özüni enekelik edýän gaýyny öldürmegi buýranlygyny gurrun berdi. Internetde goýulanyňa görnetýän polisiýa sorawyny çarym edýän wideo ýazgysynda Baba Kulova urus howadary bolar esasynda Siriýada öldürilen musulmanlaryň arnalmagy üçin hereket edenligini aýtdy. Häkimetler Baba Kulovanyň ruhy hasarlykdan ejir çekýänligini aýtdylar. Pakistanın kuvvetli dini uğraması tədi kanununa ayarlara qarşı doğruluklarının cinayetlaştırılmağının İslam'a layık olmayacaklığına etdi. İslam ideologiyası genişinin başlığı Muhammed Khan, Şerani 3. Mart'ta ayarların hukuklarının şerigat kanununa uzarlığın berkirlenliğine etdi. Konservativ ruhanların ve dini partilerin köpüde geçen hepte Pancab vilayet tarafından geçirilen kanun taslamasını tanqid etdi. Hormatlı dinleyiciler, siz Gönefir'de havarlar dinlediniz. Olarlan sizi yoksa Nana Urvan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam etdi. Ýa-da torkunlarymyzdan aýrylmaň.